warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل انت وعنا وناكسن ادغيستيال قودبده ورر كيدن كوغه هينه وا حكميده الدب دوكامو كو بربريي احافد وا حافد حمزه او جوغو رود اي مغالده نيروبي كوتالا علمده اهل السنه والجماعه اي كنول اسمام القبلهتكا او جير او كسو هرجيستي اف جي ام كا iyo maleeshiyaad guriyaha iyo baraaga dadku ku cabeeyeen ku gubay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa doornimo Jimcaha taariikhdana ay ku beegantahay 11/2/2022. Qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada. Waxaa lagu soo warramayaa in hantii aan qiimaheeda awli la cayimin ay ku burburtay dab xoogan oo ka kacay goob ganacsi oo ku taala wadada Jogoo Road ee magaalada Nairobi. Xarunta ganacsi oo dabka uu ka kacay ayaa ku taala xafada Hamza Estate ee ka tirsan deegaan baarlamaanka Mukadara. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dabka uu qabsaday goob lagu iibiyo alaabta guryaha la dhigto. Dhacdadan ayaa la soo tibiyey aroornimadii hore ee Saakay, waxaana hakad ay gelisay gaadiidka adeegsanaya wadada mashquulka badan ee Jogoo Road. Waaxda dubdamiska ee ismaamulka Nairobi oo loo xilsaaray qaar ka mid ah adeegyada waaraha waaxda dubdamiska ee hoostimaada maamulka loo xilsaaray qaar ka mid ah adeegyada caasimada dalka NMS oo goobta gaaray ayaa ku guuleystay inay dabka dumiyaan. Wixii faahfaahinana wararkayga dambe ayaa kaga bogan doontaan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamagun Nairobi oo aan wali qaadan daawooyinka talaalka corona ayaa sheegay in ay uga cabsi qabaan badqabkooda, inkastoo saraakiisha caafimaadka ay taasi beeniyaan. Yuusuf Gaas ayaa dhamaystiray.
Waxaa xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi ka socda wacyigelin ku aadan qaadashada tallaalka cudurka COVID-19. Marka aad dhex maraysa qaybo badan oo ka mid ah xaafadda, waxay indhahaagu qabanaya gudoomiye xaafadeedyada oo ku booriyeeya bulshada inay qaataan tallaalka. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi oo la hadlay idaacadda Star FM ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaadashada tallaalka.
Anu waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Yuusuf Maxamuud. Hadda waxaan ka mid ahay dhalinyarta iyo ganacsatada xaafaddan Islii. Horta dowladda aad bay mataqaanaa u dadaalaysaa, anagu dukaamada waa nagula soo maray oo jiifafka wayna soo mareen, iyagoo mataqaanaa ay u ololeynaya in maaragtay talaalka la qaato. Banaanaha xataa dukaamaha kaliya ma ahan ee suuqa, marka aad socotid xataa waxaad dareemaysaa in xoogaa mataqaanaa ololaha aad ugu socdo. Marka waa nala soo maray, waa nagulu dhiirigeliyey mar weliba inaan mataqaanaa ay qaadano. Laftayda haddii aan ka hadlo, weli ma aanan qaadan talaalka, sababtuna waxay tahay wax sidaa u weyna ma ahan, waa arrin yar. Talaalku waxa la yiri xoogaa horta waxaan ka wareystay dadka inta badan ee mataqaana ay talaalku qaatay. Aduu saddex maalin oo kale kadib maalinka ay talaalka qaataan waxa la yiri in maaragtay cajis yar iyo wax adiga culays yar iska yar dareemayaan, inkastoo xanuun weyn uusan jirin laakiin cajis yar oo haday isbeddel ku leeyahay jirka ku imaanaya inuu jiro. Marka anigu maadaama aan hay hadeenan mataqaana ay iska xamaasha oo maaragtay ganacsigii waxaan intan ku jira, waxaan xoogaa mataqaana ay aan isleeyahay baldib u yar dhigo xoogaa maaragtay shaqada haka hakan saddexda maalin loo cajisay leeyahay ilaan cidii shaqeynaysana ma lahan. Marka waxaan isleeyahay adigu maaragtay dib u dhigo goorad mataqaanaa ay fursad leedahay oo kala qaado, laakiin talaalku aad buu mataqaanaa u fiican yahay, khaasatan mataqaanaa dadka ee maaragtay daada aad buu ugu fiican yahay. Dhalinyartu iyagu naftirkooda haddii waxaan waa mataqaanaa wax ka hortag ee COVID-19 ka, marka waxaan anuu mataqaanaa insha Allah qorsheygu wuxuu yahay goortaan xoogaa maaragtay firaaqo yar helo ama aan maaragtay jaanis helo aan talaalku qaato duu ilaahay yiraahdo insha Allah.
Magacaygu waa Cabdishukri Cusmaan, meeshaan jooga maay waliniyo ma qaadan. Waxa uu qaaday waa shalayaa la talaalay, shalayna waa maqnaa meeshaan oo ku yara mashquulay, sidaa darteed u qaadan waayo. Waa muhiim in talaalkiina la qaato, waayo ka cudur walba ka hortageysa talaalka Soomaa. Marka dowladda waxay talaalka u bixinaysaa wax ka jira Soomaa. Waxa uu baaqayaa inay talaalka qaataan, caafimaadkooda ogaadaan. Wax walba caafimaadka ka muhiimsan dulin samood, marka inay qaataan way fiican tahay. Maya weli ma arkayna wada qasab, laakiin wax qasab ma jira Soomaan. Isdaawada caafimaadka ay ka tali leewaad wax la maraa, dadka inay caafimaadkooda ay ogaadaan, ay caafimaadkooda la socdaan way fiican tahay.
Shalay jiifaf badan baa noo imaaday oo arrinta in dadka la isku duro rabaan waxyaal noocaas oo dadka mataqaana ay sheegay leeyihiin halis duro camal ma qaadan. Sababtoo ah waxaas dhan waxa uu ay sheegay wax oo iyaka ay la imaadeen waa waxay yihiin ma naqaano, sababtaas aan u qaadan waayo. Maykwaas way arkeen waa joognay dee waxay leeyihiin in halis duro qasab baa la isku duro camal, waa lagu talala baa la leeyahay ma fahanta, saas baa arkaya sayidan. waxaan leeyahay waxas waa la qaata baan dhilaatay oo ii kishaga ii kaabi maadka aan la qaato talaalka insha allah.
Magacaygu waa Liibaan Maxamed Xasan. Aniga ahaan macnaha waxaan ka qabaa aniga horta hore ma qaadanin macnaha horta hore weli faahfaahin dheeraada kamiist cudurkan macnaha dadka qaar oo qaateenna waa jiraan dadka qaarna oo qaadanna waa jiraan macnaha oo dhahaya ka cabsi qabo oo macnaha talaalkan inuu dadka oo halis ku yahay ka aaminsan.
Dhanka kale dhakhtar Maxamed Nuur waa mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala xarumaha caafimaadka ee caasimada dalka. Waxaan wax ka weydiinay walaaca dadka qaar ay ka qabaan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban.
talaal horta ma jiro boqolkii boqol maaragtay oo effective ama oo sax ma jiro. talaal walba wuxuu qabaa maaragtay certain percentage ama heer uu gaarsiisan yahay waxtarkiisa. wax walba oo daawo ah jirka bini-aadamka la geliyin waxaway side effect ayay qaban ama waxay keenaan saameyn. saameyntaasna waa saameyn caadiya qofka talaal markuu qaato waxyaaba isbedel isku arkaa jirku way jiraan, laakiin ma ahan wax weyn oo maaragtay nolosha bini-aadamka galaafan kara. caabuq waxaa laga yaaba inaad u dhimatid oo noloshaadu galaafta, laakiin talaalka wax weyn oo dhibaataha ma lahan. waa sidii talaalada kale camar polioda ama waxaa la yiraahda measleska jadeecada.
arrintaasi si fiican ayaan u fahanay. dhanka kale dhakhtari, maxaad ku xaqiijinaysaa ama aad ku caddaynaysaa in uusan saameyn ku yeelanaynin badqabka qofka qaata talaalka?
talaalka horta waxaa weeyaan dunida dhan ayaa wada qaadanaysa. hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ayaa approve garaysay hay-ada oo soo saaraan shirkadooyinka talaalada soo saaraan waa shirkada maaragtay oo hay-adda kontaroolsha daawooyinka iyo cunooyinka maraykanka f d a yiraahda hoos yimaadaan oo wax walba waa kontaroolsiin adduunka. wax oo maaragtay ma jiraan oo qof iska soo saarnaa intuu gurigiis fariista bulshada ka iibgeynaya ma jirta. waa talaal la xaqiijiyey. wax walbo dunida isku waafaqdan waa in lasoo mariyo systemka w h o iyo f d a sidaas ay ogaadaan wax walbo talaalka ku saabsan. xaqiiq baaritaan research lagu sameeyey waa lasoo ogaaday inuu yahay mid maaragtay oo hoos u dhigi kara dhibaatooyinku keenaya covid 19-ga.
waa tahay, waa maxay fariinta aad u diraysa ama aad u hayso soomaalida aan weli qaadanin talaalka iyagoo oo sheegaya in aysan isku hallayn karin?
dadka badi boqolkiiba todobaatan way wada qaateen populationka dunida ka jira. taas ayaa ku tusinaysa dalka. marka waxaan ugu baaqaynaa haddii aad fursad ku heshid talaalka meel lagu xarun talaal lagu bixinayo oo bilaasha ama qaymo jaban aad ku heshid si adiga naftaada iyo nafta ehelkaadi dadka jecesha aad u badbaadisid talaalka inaad qaadatid waay.
Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.
saraakiisha waaxda dembi baarista ee ismaamul goboleedka Kembu ayaa gacanta waxay ku dhigeen haweeney 16 sano jir ah oo lala xiriiriyey in ay ciqaab xeeladaysan 4 dhalinyaro ah waa inay xeeladaysay qaabkii 4 dhalinyaro looga dhacay 1.2 million oo shilin. dhalinyaradan oo loo sheegay inay fursad u helayaan ku biirida waaxda isluubta dalka ayaa lacagtan bixiyey kadib markii lagu qiyaanay waraaqo shaqaalaysiin oo been abuura. warbixinta poliiska ayaa muujinaysa in ay bixiyeen lacag cadadkeedu yahay 1.2 million, waxaana ay ku wareejiyeen in magaciisa lagu sheegay Benson oo hadda dhuumaleysanaya. Benson oo iska dhigayay inuu ka howlgalo xarunta dhexe ee waaxda asluubta ee magaalada Nairobi ayaa da'eerta ka dhaadhiciyey inay u fududeynayo sida ay tababar ugu qaadan lahaayeen xarun ku taala deegaanka Ruro. dhalinyarada ayaa kadib markii ay ogaadeen in la qiyaamay cabashadooda u gudbiyey laamaha amniga. haweeneyda la xiray oo hadda ciidamada ka caawinaysa baaritaanada kahor inta aan maxkamadda lasoo taagin ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug lahayd isku xirka ninka lagu magacaabo Benson iyo da'yarta shaqadoonka ahaa ee sida farsamaysan loo dhacay. culimada ahlu sunna wal jamaaca ee ismaamul goboleedka Wajeer ayaa waxay kasoo horjeesteen in gabdhaha loo gudo nooca fircooniga loo yaqaano f g m. cabdiraxmaan mucaawiye ayaa dhammaystiraya.
culimada ahlu sunna wal jamaaca oo shir saxaafadeed ku qabteen gudaha masjidka aayatullah ee magaalada Wajeer ayaa waxa ay kaga hor yimaadeen gudniinka loo yaqaana fircooniga, kaasoo la sheego in dhibaatooyin ay kala kulmaan dumarka.
midka ama leeyahay fircooniga dadka ay yidhaahdaan waa xaaraan dadcan mana bannaano, cid caqli qabto muslimi gaar waxay noqoto ogolaanaysan ma jirto. nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa darara walaa diraara fi lislaam. islaamka dhexaysa dhib lama ogola gabadha in la jajaaxo, la jarjaro, la tolo, dhibaato waa dhiigoo ku istaago, kelya xanuun, xanuun dhib ninkii iyo xataa yacni wixii raggii dumar dhexmari waa dhexmari jiray, xataa ma dhexmari kara maraa qaar dhib ay imaanaya. taas horta waa qadcan cid ka hadlayso ka doodaysa maraa. laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay culimada naftooda markay mas'aladan ka hadlayaan ha uga hadlayaano si yacni shariicada islaamku waafaqsan wixii ilaahay ogoleen oo rasuulkiisa ogoleen oo diinta maxamediya ay ogoleen ha la reebo wixii sharciga uu qabana ha la caddeeyo gabadha waxaa la ogol yahay maa yusamaa qadcan wax yar oo waa la gooyo la dhihi kara in wax yarsaan looga gooyo hata kutuba maxay leeyihin wax un la dhihi kara wax baa laga gooyo intaasaa la ogolay gabadha wixii intaas ka baxsan waa xaaraan
gabadhii markaa gabadhii gudaysay waxay samaynaysaa bahalkeedii laba cajir buu leeyahay waa wax sharci ah labadii cajir ayaa la goynahayaa oo salka sakiinta laga marin markii labadii la gooyo meeshii uu ka soo bilowday yacni waxa weeye dilaacii ayaa tulli laga bilaabayaa ilaa meeshii koro ee la tulaayo kaas weeye waxa shareecadeena ay diideysay qofkii saas ku sameeyo qof bini aadam oo muslima waxaa waajib ku ah diyo kaamilaha waajib ku ah sharciga kontankii neef oo geel ahaa gabadha waajib way weydishay maxaa yeelay gabadhaas caqabooyin badan iyo dhibaato badan ayay la kulmaysaa
arrinta waxaan ka soo horjeedna waxawaaye gudniinka fircoon galashada fircoon si guud aa u aragteen laakiin fircoon aa maqalnay gudninkan gabdhaha la guuraayo annaga ma ogin laakiin dadka dhahayay sunno lama gudaayo ninka gudo lixada waxa aan ka dhimanaynoon hadalka malintaas
dhanka kale waxay baaq u soo jeediyeen bulshada ismaamulkani wajeer ku dhaqan
midka la diidaayana waa midkaas oo gabadha dhiiggeeda iyo dilkeeda la gelaayo midka alxamdulilaahi la ogol yahayna waa midkaas gabadhaas dhoorteeda baalkaas laga goynaayo marka waxaa ugu baaqaynaa islaamaan ahnay wixii alxamdulilah annaga dhib ah oo dhib nagu ah oo diinteenna maaragta dhib nooga ah inaan maaragta alxamdulilaahi aanan diinta ku tutumanin meel kasta uu joogno gudniinkaas yacni annaga maaragta alxamdulilahi inaan qabno islaamka haddii aan ahnay dadkii islaamka ay qabi jireen muslimiinta ay qabi jireen ilaa zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam
si kastaba ha noqotee waxaa guud ahaan dalkani kenya ka socotaa ciribtirka loogu jiro gudniinka fircooniga kaasoo la sheegay in dumarka uu dhibaato badani uu gaarsiiyo waxaana bulshada loogu baaqay in gebi ahaan ay la dagaalamaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer
warkaasi wajeer ku saabsan haddii aan intaasi kaga gudubno usoo diray cabdiraxmaan macaawiye wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka profesor George Magoha ayaa waxa uu dad wareersan ku tilmaamay musharixiinta ballan qaaday in haddii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada ay meesha ka saarayaan manhajka cusub ee waxbarashada CBC wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasiyiintan aynan muujin niyad wanaag la xiriirta in ugu yaraan 6 million oo arday ah ay hadda adeegsanayaan nidaamkan dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyaha xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula iyo dhigiisa ANC Musalia Mudavadi ay sheegeen in doorashada guud kadib aanan loo baahnayn in nidaam siday hadalkooda u dhigeen culays waalidka ku keenay uu sii shaqeeyo hogaamiyaasha ayaa ku doodaya in la dedejiyey hirgelinta manhajkan cusub ee waxbarashada
iko jambo linawakera wazazi waalimu na hata wanafunzi inaitwa CBC mfumo wa elimu hiyo tukiingia mwezi wa nane tunaiondoa tunabadilisha ili tumpatie ile mfumo mnaelewa
wasicheze na elimu ya watoto wetu hii mambo ya CBC ambayo ina confuse waalimu ina confuse wazazi ina confuse wanafunzi sisi tukifika mamlaka kama Kenya kwanza we shall correct the educational system
hase ahaatee wasiirka wasaaradda waxbarashada profesor George Magoha ayaa xusay inaynan marnaba macquul ahayn in dib loogu laabto hanaanka la dhaqan geliyay madaxda siyaasadeed ayuu ku booriyay in ay aad uga fiirsadaan hadallada waa ka hadalka waxyaabaha aynan aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u lahayn tan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo la rajaynayo in tirada ardayda dhigata dugsiyada sare waddanka oo hadda ah 4.3 million la gaarsiiyo ilaa 6 million oo caruur ah CBC ayaa ah hanaan waxbarasho oo la rumaysan yahay in ardayda xilli hore ay kasoo dhisayso dhanka xirfadaha marka la barbar dhigo 8.4 oo ay ardayda inta badan diiradda saarayeen sidii ay natiijooyin wanaagsan imtixaanaadka uga keeni lahaayeen magaalada Mombasa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo hoggaanka cusub ee waaxda gaadiidka bajaajta Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiray
munaasabadan lagu soo bandhigay hoggaanka cusub ee yeelan doonaan waaxda tuktukta ee ismaamul goboleedka Mombasa oo kamid ah gaadiidka dadweynaha ugu badan ee magaalada ay isticmaalaan lagu qiyaaso in ka badan 20,000 oo tuktuka ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolkan xeebta Bita Mayna iyo laba sidoo kale saraakiil kale oo ka socotay laamaha amaanka ee ismaamul goboleedka Mombasa wana kamid yahay Lucas Mwanza oo ah county commissioner cusub ee ismaamul goboleedka Mombasa
biashara ya tuktuk si biashara haramu. This is a legal business. Na sielewi ni sababu gani tuanze kukibizana kama mtu wa tuktuk ni mtu wa kuuza bangi. Hizi vitu zinaletwa na kuwa wengi hatutaki kufuata sheria. Unajua unatakana kuweka gari yako insurance, hutaki kuweka. Unajua unatakikana ukuwa dereva uwe na license, hutaki kuchukua license. Unajua kuna zile mahali imetengwa yenu ya kwenda kubebea, hutaki kubebea hapo. Unataka kubebea mahali unataka. Obvious, askari watahawata nyamaza ama wafuge macho saa ile unafanya makosa bila yao.
Magaalada ee Mombasa oo ah magaalada ugu badan isticmaalka tuktukta ee guud ahaan dalka ayaa waxaa loogu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada sida uu ku baaqay County Commissioner ismaamul goboleedka Mombasa.
Bilaabiga ee kaaya mambo ya usalama, ya kiusalama, mambo ya umoja, mambo ya kuweka amani wakati wa kampeni hizi ambazo zinaendelea, tuweke amani, kila mtu aweke amani, na bilaabiga wakati wa kupiga kura tupige kura na tupige kwa amani. Baada ya kura bilaabiga tuwe na amani.
Suleiman Shahbal oo ah mid ka mid ah musharaxiinta ugu cad ee ismaamul goboleedka Mombasa xilka barasaabnimada tartamaya ayaa waxa uu sheegay isagu hadii uu ku soo baxo xilka gobolnimada ismaamul goboleedka Mombasa isla markaana uu meesha ka saari doono gabi ahaanba lacagaha canshuuraha ee laga qaado waaxda tuktukta ee ismaamul goboleedka Mombasa.
Kwa naamini kwa hii sekta ya tuktuk lazima tushirikiane nao tuwasaidie. Hizi license fees ambazo mnalipa kila mwezi, my friend, chagua Governor Shahbal, tutazifuta zote hizo. Na ukipiga hesabu hiyo fees zote ambazo mnakuwa charged inakuja 178 million kwa county ya Mombasa, na kwa budget ya Mombasa hiyo si pesa, hiyo ni loose change. Kwa nini wanaweka watu chini? Nafahamu pia kwenye tuktuk, wengi wenye tuktuk wanaoendesha tuktuk si anayemiliki tuktuk.
Tuktuk leh da magaalada Mombasa ayaa waxa ay muujiyeen cabasho la xiriirta in ay ciidamada amaanku ay dhibaato xoogan ay ku hayaan.
Please, watu wa tuktuk tunaitwa ni walimu. Kwa nini nasema hivyo? Tunaenda airport tunalipa, ukienda STR unashikwa. Kwa nini unapeleka mteja? Naomba ile tambo bwana county commissioner alishughulikie watu wa tuktuk, si walimu. Kama ni kulipa tulipe STR, tuingie ndani tupeleke wateja wetu.
Taliyaha ciidanka booliska ee ismaamul goboleedka Mombasa oo halkan ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay baaritaan dheeraad ah ay ku sameyn doonaan cabashadan ay ka cabanayaan wadayaasha tuktukta. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebada Mombasa.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Maamulka gobolka Togdheer ee Soomaaliland ayaa faafayeen waxay ka bixiyeen abaaraha ka jira deegaanka Soomaaliland ka tirsan, waxana sidoo kale ay deeq raashin iyo biyo isugu jira gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada miyiga ee abaaruhu sida baan u saameeyeen. Maamulka gobolka Togdheer iyo masuuliyiin ka socda hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydinta cuntada ee Soomaaliland ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Burca, waxaana ay ugu baaqeen bulshada in gurmad loo fidiyo dadka abaaruhu saameeyeen.
Waxaan halka daafureynaa deeq raashin ah oo ah gobolada Togdheer, Istaad Madheed iyo Buuhoodle. 3,300 oo qoys raashinkood weeyaan 3 gobol oo ay ugu deeqday gudiga guud ee heer qaran ee abaaraha. Raashinkaasi waxaa laga iibiyay cashuurta qaranka ayaa laga bixiyay. Waxaana fulinaysa oo ay kaashanaysa gudiga abaaruhu ay kaashanayaan hay'adda NARFOR ee u diragarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka.
Annagoo ka socona gudiga abaaraha heer qaran ee dumarada Soomaaliland uu gudoomiyay u yahay mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, maanta waxaan een ku dhawaaqayna wajiga labaad ee gargaarka abaaraha. Dabcan de wajiga koobaad baa jiray oo ahaa biyo dhaamis oo de loo gurmaday afarta gobol ee bariga, haddee tahay Togdheer, haddee tahay Sool, haddee tahay Daad Mareeriye buu hodle. Iminkana waxaa ka socda gobolka Sanaag gurmadkii labaad ee raashinka. Ilaahay baa mahadle goobtan aan joogno. Waa runtii gobolka Togdheer waa degmada Burco. Dadweynaha waxaan xaggan ka caddaynayaa runta maamulka gobolka Togdheer dadaal fara badan bay galeen oo ku saabsan si gurmadkan degdeg ah dadka loola soo gurmado. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Xaggana waxaan ka caddaynaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa khasnada dowladda dadkii unba xoolahoodii lagu soo celiyey, waanan ognahay tirada la keenay iyo baahidu inuu ka weyn tahay.
Waxaanu kala dirno raashinkii iyo biyihii loogu talagalay gobolka Togdheer degmada Burco oo runtii ka kooban 1800 oo qoys iyo 100 booydood ayaanu saaka kala dirayaa oo saaka u sheegayaa bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer in xaaladii abaarta ee gobolka Togdheer ay isu beddeshay saaka waji kale ay bilaabatay dhimasho, dadku inay haraad u dhintaan, oo iminka la soo sheegayo inay islaan ugu dhimatay degmo dhoqoshay aageeda haraad iyo gaajo, sidoo kale xoolihii inay maxay tahay iyaguna dhimashadii bilaabeen haraad iyo baad la'aan. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer, qurbajoogi qurbajoog, ganacsato sidii 17-kii laysu abaabulay 16-kii abaartii in laysu abaabulo.
Jadwalka doorashada 13 kursi oo taala degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo horay lagu shaaciyay ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta oo Jimcaha shaaciyay jadwalka doorashada 13 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baraawe. Qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in 12 ilaa 14 bishan la qaban doono tababarida gudiyada soo gudbinaya ergooyinka iyo tababarida ergooyinka, sidoo kalena la diiwaan gelin doono musharixiinta ku loolamaya 13 kursi ee Baraawe lagu dooran doono. Guddiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in 16 bishan la qaban doono doorashada qaybta koowaad ee 13 kursi, halka maalinta xigta ee 17-kana lasoo gabagabeyn doono isla markaana kuraasta ay doorashadooda halkaasi ku soo gabagaboobi doonto. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonaya maamulkii ugu horreeyay ee dhammaystira deegaan doorashada labaad ee maamul goboleedka, taasi oo qayb ka ah heshiiskii doorashada ee magaalada Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in koox maleeshiyaad hubaysan ay weerareen deegaanka Jiicle oo dhanka bari ka xiga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo ay ku gubeen guryo iyo baraago biyo laga cabayay. Warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa baahisay in maleeshiyaadka falkan geystay ay deegaanka Jiicle si dhuumaalaysa ah ay ku tageen, iyagoo sidoo kalena deegaanka dadka jooga ay sheegeen in arrintani ay salka ku hayso dagaalo beeleedyo dhowaan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Dadka guryaha la gubay deganaa ayaa la sheegay inay ku dayacan yihiin deegaanka Jiicle, isla markaana aysan haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo qoraxda kulaylkeeda. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Jiicle ayaa sheegay in ay dareemayaan cabsi xoogan oo ku aadan xaaladda deegaanka ka taagan, waxaana ay ka codsadeen ciidamada amniga iyo maamulka Galmudugba in ay wax ka qabtaan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in Al-Shabaab ay goob fagaaro oo ku taala deegaanka Gamboole oo hoos tagta degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ku toogteen nin ay ku sheegeen inuu askarta dowladda ka tirsan yahay. Qofka ay dileen ayaa magaciisa ku sheegeen Abuukar Isaaq Ciise oo 24 sano jira, waxaana goobta ay toogashadu ka dhacaysay ku sugnaa dad ay ku amreen in ay daawadaan. Ciidanka booliiska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi ku soo qabtay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo lagu qarinayay qaybo ka mid ah degmada Kaaraan. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan wuxuu sheegay in laamaha amniga degmadu gacanta ku dhigeen maandooriyaal fara badan oo Xuseen lagu qariyay guryo ku yaala degmada iyo suuqa degmadaasi. Wuxuu sheegay gudoomiye Abshir Kaaraan in waxyaabaha gacanta lagu dhigay ka mid yihiin xashiish caagag jirigaano ah ku jira oo ay ka buuxaan calaqa iyo tubaako fara badan, kuwaasi oo maamulku ay soo bandhigeen kadib markii ciidamada amnigu gacanta ku dhigeen. Gudoomiye Abshir Kaaraan ayaa tilmaamay in maamulka degmada uu tallaabo sharci ka qaadayo kuwa maandooriyaha ka ganacsada dadka deegaankana, wuxuu ka codsaday inay laamaha amniga la shaqeeyaan. Wuxuu iminka ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Wararka naga soo gaaraya dalka Uganda ayaa sheegaya إن دولة دل كاسي كفي كريسو صورة قلن مدى لحريرتا إن حبسيقا اللو تحابي كرو إدى ديدا إن لغتا لا عدركا كوبيد إسكالي طوان تدوات كوري هايدي مركز بدا لغو سمي حرارك عافي ماتكا إيدا دوينة دل كاسي تلابوين كاكو عجز بدا لدى وحاكم دا إن عيدي آن اوه غان سمين حرارك كردنكا كورونا يتالا القادة شدو يكمتكا تاي غناح لسارو أما مدى لح بلو دا إن الحرو waxaa tan ee durbaba dhalilay kooxa uu loolay xuquuqul aadanaha Uganda oo ku tilmaamay ciqaab ka dhana ah muwaadiniinta wadamintan madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sissoko Embalo ee sheegay in sarkaal hore uu hoggaamin jiray ciidamada badda ee wadankaasi oo la xiriiriyay ka ganacsiga daroogada iyo laba qof oo kale inay ka dambeeyeen isku daygii Afganbi ee dhacay horantii bishan 2 Febraayo hay'ad markii ragsitay hub culus ay weerar ku qaadeen dhismaha dawladda ee magaalada madaxda wadankaasi Bissau halkaas oo madaxweyne Embalo uu ku gudoominayo shirka golaha wasiirada hoggaamiyaha wadankaasi ayaa mar dambe warfidiyanka u sheegay inuu ka badbaaday dagaal socday 5 saacadood oo lagu dilay 12 qof talii hore ee Afganbiga fashilmay lagu eedeeyay ayaa lagu magacaabay Jose Americo Buba halka saaxiibadiisa ay kala yihiin Chami Yala iyo Papis Djembe aan dib idin kugu celiyo Fatima Ibrahim
farriinta coronavirus iminkana
gacanta ku salaanto qof kale inaad habsiiso ama aad dhunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna coronavirus isku gudbin farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.